Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 4 снежня. У такі ж дзень 1665-га пачала дзейнічаць берасцейская мынца ці берасцейскі манетны двор, створаны падчас грашовай рэформы караля Яна Казіміра для выбіцця літоўскіх медных шэлягаў, гэтых званых барацінак. Рашэнне пра заснаванне мынцы было прынятае варшаўскім соймам 22 сакавіка 1659-га, аднак праз вайсковыя дзеянні і акупацыю ВКЛ маскоўскім войскам мынца ў берасці пачала сваю працу толькі 4 снежня 1665-га і працавала до 16 снежня 1666, калі была зачыненая каралеўскім распараджэннем.
Нагоднік.
4 снежня 1674 38-гадовы езуіт Жак Маркет на паўднёва-заходнім ускрайку возера Мічыган заснаваў для зімоўкі місіянерскі пост. Пасля на гэтым месцы вырас горад Чыкага, зараз трэці па колькасці жыхароў і другі па фінансава-эканамічным значэнні горад ЗША, які лічыцца эканамічнай, прамысловай, транспартнай і культурнай сталіцай сярэдняга захаду. Неафіцыйна яго часам называюць «горад вятроў». Ну, а сама назва гораду – гэта змененае французамі слова з мовы мясцовых індзейцаў Майамі Ілінойс – «Шикаква», якое азначае «дзікая цыбуля». Статус горада Чыкага атрымаў у 1837 годзе.
Нагоднік.
4 снежня 1791 у Лондоне выйшаў першы нумар штотыднёвай нядзельнай газеты «The Observer» – «Назіральнік». Гэтая брытанская газета з'яўляецца першай і найстарэйшай у свеце нядзельнай газетай. «The Observer» дажыў да нашых дзён, змяніўшы мноства рэдактараў і гаспадароў. У 93-м годзе «The Observer» стаў часткай штодзённай брытанскай газеты «The Guardian» і выходзіць у выглядзе яе нядзельнага выпуску.
Нагоднік.
4 снежня 1946 на маскоўскім заводзе малалітражных аўтамабіляў быў сабраны першы легкавы аўтамабіль «Масквіч-400». За выключэннем некаторых дэталяў, гэта была амаль дакладная копія нямецкага аўтамабіля «Opel Kadett K-38». Справа ў тым, што ў ліпені 1945-га з савецкай зоны акупацыі Нямеччыны былі цалкам вывезеныя ў Маскву абсталяванне і дакументацыя бранденбургскага аўтазавода фірмы «Opel», на аснове якіх і быў выраблены «Масквіч-400». У 1947-м пачалася серыйная вытворчасць аўтамабіля, ён выпускаўся да 1954-га. За гады вытворчасці было выпушчана 216 006 седанаў і 17 742 кабрыялеты.
Нагоднік.